Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruq.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə, mənə qəb yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tükiflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qaynar xəttəsiz. Bakı sakini Mehman İbrahimov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, il yarımdır Qazaxıstanda itkin düşən qardaşının taleyi ilə maraqlanan yoxdur. Onun deməsinə görə 42 yaşlı qardaşı Talib İbrahimov birinci dəfə 2010-cu ildə Qazaxıstan vətəndaşları ilə həmin ölkəyə gedib və geri qayıdıb.
Akilbekov, Yelcan Akilbekov, Səlxan Oruzbayev isimli iki qardaş. Köhnə bizim tanışlarımız, dostlarımız. Biz Rusiyisk Federasiyada yaşayandan dost olmuşduq. Bunların dayısı oğlu Vəlixan Astana şəhərindən zəng edərək 2010-cu ilin noyabr ayında Talib qardaşıma bildirmiş ki, Talib Səlxan yadındadırmı? Qardaşı Yelcanla gəlsin, kömək eləyin Gürcistan şəhərindən maşın alsın, gətirsin. Talib da məmnuniyyətlə dedi, buyurun gəlin, gözümüzdə yerimiz var, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bunları biz qonaq elədik 2010-cu ildə. Talib bunlarla getdi Gürcistandan Rustavi şəhərindən. Bunlara köməklik elədi, təmənnasız bir dost kimi. Maşın aldılar, paromla yola saldıq, getdilər, evimizdə də qonaq elədik.
2011-ci ilin yanvar ayının 24-də həmin adamlar Qazaxıstandan zəng edərək deyiblər ki, maşın satılıb və yaxşı xeyir əldə ediblər. Təklif ediblər ki, sən də maşın gətir sat, qazanc əldə et. Növbəti dəfə Qazaxıstan vətəndaşları Bakıya gələndə Talib İbrahimov da onlara qoşulub Qazaxıstana yola düşüb. Ancaq bir daha geri qayıtmayıb.
Talib da mənə dedi, dedim, mən açığı razı deyildim, uzaq yoldur. Qardaşım təkid edir ki, yox, köməkli elə gedim. Mən də pul tapdım, düzəltdik. Onlar da gəldi, yenə qarşıladıq. Bakı şəhərində öz evimizdə qonaq elədik. Axşam yola düşdülər üçü də Gürcistana. Talib və Yelcan Selxan getdilər o iki qardaş öz üçün bir dənə 2005-ci ilin Volkswagen maşınını aldı. Qardaşım Talib də öz üçün. Gəldilər paromda da mən Bakı şəhərində qarşıladım. Bunları yola saldım, getdilər. 2011-ci ilin yanvarın 31-də bunlar Almata şəhərinə çatdı. Biz deyə vaxtaşırı telefon əlaqəsi saxlayırıq. Necə çatdı? Dedi, çox gözəl çatdı. Harada qalırsan, Yelcəngildə qalıram, çasın evdir.
Mehman İbrahimov deyir ki, qardaşı ilə sonuncu dəfə 2011-ci ilin fevral ayının 18-də danışıb.
Qardaşım mənə zəng etdi, bildirdi ki, cib xəçliyim qutarıb, mənə bir 100 dollar pul yolla. Həmən günü mən 100 dolları bankına yolladım. Və zəng etdi ki, aldım. Saat 4-də. Bizim Bakı vaxtı ilə. Çox gözəl. Dedim, sat dəyər dəyməzinə ver gəl. Dedi, tərslikdən altı bazar qar yağır, bazara klient at çıxır. Dedim, evi yoxdur, laf ziyana ver, çıx gəl. Dedi, yaxşı. Məndən sonra qardaşımın son zəng danışığı anamla olub, rayonumuzla. Bu kəlmə, ana, gələcəm darıxma, sənə həkim aparacaq. 19-u fevral ayının səhər tezdən axşama qədər Yelcana və Talibə zəng eləmişəm Bakı şəhərinə. Zəng çatmayıb. Axşam narahat olaraq Səlxana zəng eləmişəm. Yelcanın böyük qardaşını da Bakı şəhərində olmuşdu ki, dedi. Bəs bunlar hani, niyə telefona cavab vermirlər? O mənə cavab verdi ki, bazardan gəlib yorulublar, dincəlirlər, yəqin telefonu söndürüb dincəlirlər. Mən sakitləşdim, yatdım. Səhər tezdən Yelcan mənə zəng etdi ki, Talib axşam çıxdı siqaret çəkməyə qayıtmadı. Ancaq yalan deyir. Talib siqaret çəkməyə qayıtmayıb. Mən dərhal çeriz Kiyev Ukrayna şəhərinə uçdum. Samolyotla. 22-si fevralın oldum Almata şəhərində. Məni orada Kərim adlı qohumumuz, mən bilmirdim orada yaşayır. Sonradan öyrəndim bu hadisə olandan sonra. Qarşıladı. Yelcanla Səlxan aeroporta gəlmədi. Məni polis idarəsinin qabağında qarşıladı bunlar. Polisə ərizə yazaq. Dedim Yazaq. Yazdıq, bir nətər çıxıb, polislər də gəldi və baxdı, siftə əvvəl cizahat götürəndə onlara bir Uqulovun Roski dedi, sizin ideyə olun, maşını gətirmişsiniz. Adam hanı bəs, Roski danışıq aparırdı. Sonra bir zəng gəldi həmən polis itçisinə. Başa düşdüm deyərək, rus dilində ponil, trubkanı yerə qoydu, sakitcə Yelcəndən cizahat götürdü. Görünür ki, polisə təqid olundu hardansa. Mən başa düşdüm. Çıxdıq, gəzdik, tapamadık. Sonra mən bunların danışığından belə başa düşdüm ki, bunlar keçmiş polis itçisidir. Məndən 50 min dollar pul tələb olundu.
Kim tələb elədi sizə?
Yelcanın dostu, bir cavan oğlan Qazaq milləti. Mən də dedim, verirəm, bu maşını verirəm, maşın bazarda qalmışdı, sənətlər qardaşımın üstündə gedir. Bir maşının, öz maşının sənəti və həçəri. Yaxşı düzələr, zəng edirəm, nə qədər pul yığaram, verirəm. Razılaşdıq, 3 gündən sonra bunlar atqaz getdi.
Pulu niyə istəyirdilər sizdən, nə deyib istəyirdilər?
Atqub. Deyir kimsə o işlə məşğuldur, bununla yaşayır. Mən də dedim, bu adamın borcu yox.
3 gündən sonra orada dedilər sizə?
Bəli, orada dedilər ki, razılaşdıq. 3 gün keçəndən sonra atqaz getdilər, pulu istəmədilər, yox düzəlmir.
Sizinlə ki, belə alıver təklif elədilər, siz bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdiniz?
Xeyr, mən yığdığım informasiyanı ikinci dəfə Almata şəhərində nə Qoradil, nə Tursipski rayon məndən ikinci informasiyanı götürmədilər, imtina elədilər. Dedim, məndim
informasiya. Əlbəl götürmədilər, bəs yazılı poçt vasitəsilə göndərdiniz?
Göndərdim, xeyr olmadı. Heç mənə bildirdilər ki, sən bizə müşahatçılıq eləmə, biz öz işimizi bildik, burada qanun belədir, biz onları sıxışdıra bilmərik. Mən başa düşdüm ki, bunların yuxarı vəzifədə adamlarımız.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Talib İbrahimovun Qazaxıstana gedib bir daha geri qayıtmaması ilə bağlı onun ailə üzvlərinin müraciəti əsasında Almatı şəhərinin Daxili İşlər Departamentinin İstintaq İdarəsinə sorğu göndərilib. Sorğuya gələn cavabda qeyd olunub ki, Azərbaycan vətəndaşı Talib İbrahimovun yoxa çıxması ilə əlaqədar olaraq 2011-ci ilin aprel ayında Qazaxıstanın Cinayət Məcəlləsinin adam öldürmə və adam oğurluğu maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Ancaq hələ ki istintaq orqanı Talib İbrahimovun taleyinə işıq salacaq bir detal aşkar edə bilməyib. İstintaq hərəkətləri davam edir.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xəttəsiz. Bakıdan Əli İsmayılov qaynar xəttə Səbail rayon 8-ci polis bölməsindən şikayət edib. Deyir ki, ötən ilin sentyabr ayında Ramil adlı tanışından avtomobil alıb. Alqı-satqıdan dərhal sonra avtomobildə çoxlu sayda problemlər üzə çıxıb. O vaxtdan avtomobili geri qaytara bilmir. İş gedib çıxıb polisə. Ancaq deməsinə görə polis onu 4 aydır ki, süründürür. Şikayətini araşdırmır. Əli İsmayılov danışır.
Saçım almışam mənim. Başımda tüfeklər bir 3 gündən sonra getmişəm qaytarmağa. Mənə deyir ki, almışam qutardı. Deyirəm, ay ki, mən 1000 manatda çox xərc çəkirəm. Bu oqda çatdı. Antifeyi saxlamır. Mənə neynəməliyəm? Ona mənə deyir, gəlməm oraya, səni öldürərəm, söhür təkkirini. O kim yoldan keçən aralıyım. Ona da heç kim baxmır.
Bəs maşını kimdən almışsınız?
Maşını Sabahın rayonunun sakininden Ramil adlı vatandaşlar. Valla familiyası bilmirəm. Bayılda 6. promosunu yaşayır.
Notarusdan almışsınız da elə?
Bəli, bəli. Karakara Eftən İzami rayonunun 50-ci bəli notarusdan.
Maşına nə qədər pul vermişsiniz?
Maşına 4500 dollar vermişəm. Bir pilus mən üstünə 1000 manatdan çox qoymuşam. Maşını qaytarmaq istəyirəm. Qaytarmış. Yani o təqqir eləniyinə görə cəzasını almalıdır. Nə üzləşdiri, nə çağırı, nə onun bir hocam götürüb aparım ünvanı göstərmişəm, mən o qayda qalıb. Prokuratura yazdım, ona yolluyub baş idarəyəm polis. Ona qaytarım, düğünü aşam eşitmişəm ki, qaytarım 8-ci bölməyə.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Əli İsmayılovun şikayəti Səbail rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsində araşdırılıb. Şikayətin mülki xarakterli olduğu nəzərə alınıb və Əli İsmayılova məhkəməyə müraciət etməsi tövsiyə olunub.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Biri deyir, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Neftçalanın Xəzərkənd kəndindən Ağayev Xanağa Mirəsən oğlu qaynar xəttə şikayət edib ki, qanunla ona verilmiş torpaq sahəsi başqası tərəfindən zəbt olunub. O da problemi hüquqi müstəviyə çıxarmaq istəyir. Ancaq torpağın zəbt olunması ilə bağlı kənd bələdiyyəsindən arayış ala bilmir ki, məhkəməyə üz tutsun. şikayetçi danışır.
Yaşadığım yerde belediyeden torpaq götürmüşəm. O belediyeden torpaq götürdüğüm torpağı sənədlə vergisi ödəmişəm. Lakin başkaları gəlib onu zəfk edir. O torpağı mənə düzgün gəlib ölçüb verə bilmirlər.
Nə vaxt götürmüşsünüz?
Başkalarından ala bilmirik.
Torpağı nə vaxt götürmüşsünüz?
Torpağı bir ailəmə, bir yolda, həyat yoldaşıma, bir də oğluma pay torpağı verilməyib. Həm də pay torpağın tələb edirəm. Bir də ki, mənim o zərf olunmuş torpağımı istəyirəm ki, o zərfdən azad olsun, mənim torpağım qaytarılsın özümə.
Torpaq sizə nə vaxt verilmişdi?
Torpaq mənə 3-4 ay verilmişdi.
Bəs nə vaxt zəbt olunub?
Elə onu mənə göstərmişdilər sənədsiz 2-3 ildi. Amma sənədim yox idi. Onu başqaları əkirdi, qeyri-qanlı. İstifadəyə verdi. İndi hazırda sənədim var. Ancaq yenə də qeyri-qanlı zəbt edib başqaları 2 nəfər. Onu ala bilmirəm. Rayondan da nümayəndə gəldi. Falan gəldi, müəyyən eləyə bilmədi, çıxdı getdi.
Deməli, sizə verilməmişdən əvvəl həmin torpaq faktiki olaraq sənədsiz başqasının istifadəsində idi. Düz başa düşdüyü?
Başqası qeyri-qanlı istifadəsində idi.
İndi sizin torpağı, həmin...
İndi isə mənim torpağım, demək, dövlət axtım, şahadətnaməm. Onun şahadiyyətliyin vergi vermişəm torpağa. İndi qeyri zəbt görəyib, ala bilmirik. Gəlib şun verib, indi o torpağı ölçün mənə vermirlər.
O qeyrisi dediyiniz adam əvvəlki istifadəçidir?
Qeyri, o zəbt görən adamın onunla haqqı yoxdur ki, orada gəlib bir iş görsün.
Mən başa düşdüm sizi, həmin adam sizdən əvvəl o torpaqdan istifadə edən adamdır?
Hə, o.
Həmin adamdır da, yəni, yoxsa üçüncü bir adamdır?
Həmin adamdır, istifadə edir genədə.
Bəs siz məhkəməyə müraciət elədiniz?
Məhkəmə mənim ərizəni götürmür. Deyir ki, yerli bələdiyyə sənəd verməlidir, kənsələsi, icra nümayəndəsi, sonra yerli bələdiyyənin sədri sizə spravka verməlidir ki, həqiqətən sizin yeri zəbt olunub. Onlar da mənə o sənədi vermir. Mən məhkəməyə təqdim edirəm öz ərizəmi.
Siz bələdiyyəyə həmin sənəd üçün rəsmi müraciət etmisiniz?
Bəli, rəsmi nəinki mən özüm. Hətta yerli məhkəmə özü ona sorğu göndərib ki, sən niyə buna sənəd vermirsən?
Xəzər kəndin bələdiyyə sədri Loğman Sultanov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirib ki, Xanağa Ağayevin problemi həllini tapıb. Qanunla ona verilmiş torpaq sahəsi başqası tərəfindən zəbt olunub. İndi o məhkəməyə müraciət edə bilmir. Çünki bələdiyyə ona zəbt olunması ilə bağlı arayışı vermir.
Biz onun yerin bir həftə bundan qabağa gedib çöldə onun yerini göstərmişik. Həmin yerin traktorisini şumlayıb, əkib onu da işlət edəblər,
yox?
Yox. Söz yox, məhkəməyə bizə sorğu göndərib o barədə ki, onun sənədliyə bağlı, onun yerin zəbt olunması ilə bağlı bir sorğu göndərib. Məhkəmənin də vəkili Seymur müəllim bizə zəng eləmiş ki, bir mənim sorğuma cavab verin ki, mən də zəng elədim, o dedim ki, Xanağa müəllimin yeri özünə göstərilib.
Ancaq rəsmi şəkildə arayış yenə də verilməyib də ona. O deyir ki, mənə arayış lazımdır məhkəməyə təqdim etməyə, şifahi şəkildə yox. Bax, problem bundadır.
Məktub məhkəməyə gedir, çıxır. Çadırda ola bir dənə vəkilə yazılı verir. Məhkəməyə gedir, bir iş gedir, məhkəməyə çıxmıyor baxın.
Deyir, mən müraciət eləyə bilmirəm, çünki mənə arayış verilmir.
Müqəddət eləməyə ona bir yer qalmıyor. Bax, onun yerini biz göstərmişik. O yerini artıq şumlayıb əki bizi. Torpağını da göstərmişik. Şəxsən özüm iştirak eləmişəm onun yerini. Gedib yerini getdi. Traktor aparmışıq. Çöldə onun yerini ayırmışıq. Yerini göstərmiş özünə. Özü şumlayıb özü əki.
Yəni artıq məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac qalmayıb deməyiniz.
Qətiyyən, xanım. Qətiyyən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələ açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi ikicə sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsini içərisinə yıxsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənirəm. Mən bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsə, yəqin ki, bax icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə yəni köməklik göstərilə bilmir də bu formada. Mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, deyəm şeydə. Bir dənə də evladım var, az yaşda evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliyi ilə bu yaxınlarda sosial yardımı düzəltdirə bilmişəm. 90 manat sosial yardım alıram.
Ev kirayəsi nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat, belə baxır, qışda qalsın yazmağına, eləməyənə, belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir, evlad dünyaya gətirənlər sudurqa xəstəsidir, belə də sudurqa verib və hal-hazırda da özü xəstədir, uşaq gözlə baxır, yəni o vəziyyətdə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşıma.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayədə, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə, öz ailəmlə.
Yəni, bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox, yox. Yəni, mən evladım olandan sonra ata evimdən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istəyirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni mən Heydər Əliyev fondundan, prezident aparatından neçə dəfələrlə məktub yollayıram ki, yəni mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamağa da onunla bağlı. O qeyri-mümkündür, yəni oradan elə məktub aparatına göndərilir bura baxılmağına, icra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax, deyir, üstümüzə deyir, yollayırlar, deyir, səhə deyir, biz heç bir kömək edəmirik, deyir.
Başçının qəbulunda, mavinin qəbulunda olmuşsun?
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, mavinin də qəbulunda olmuşam, neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyəndə, yəni sığınacaq olsa, belə yataqxanada deyəmə, belə bir yerdə deyəmə, sığınacaq kimi verilməsinə, yəni verilməyib.
Hətta sığınacaq da verilməyib, belə?
Sığınacaq da, bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından, yəni dedim ki, mən heç olmayan, bir iki sotuq rayonun iqranında torpaq da olsa verir, bir köməkli olunsa ki, bir damqa şey olub, girmişsinə də, yəni belə, yəni ona da köməkli olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev, torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı ilan mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar mənim yenaş kəndi var, Göyçayın yenaş kəndi. Yaydanca ilan mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı təklif edə bilər sizə?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni o burada. Orada yəni bələdiyyəni də gördüm. Bələdiyyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Dəvşim yollayan da ora yollayırlar da belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə səhmə torpaq və xəritə səhmənin böyüyünə tapşırmış ki, yəni bura torpaq verilsin. O da apardı yəni aşağıda deyirlər ki, yəni torpaq burdadır ancaq, bizdə rayon da burdadır. Dəvşim imkan pul olmayanda yəni Elədir də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə, ən insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulun varsa veri aldı elə burada.
İndi Əlil qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacaq.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabı rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı İlyasa Reyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamı Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağarla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir.
Salam Məlisim, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başsın, cənab başsın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikindiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Bye. adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhlükəli
yox,
sən təhlükəli
yox. Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xarşıqdan xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar...